RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2017. Kami mulai siaran kami hari ini dengan warta berita, diikuti kabar dari Indonesia, hari ini dalam sejarah. Sorotan minggu ini, pesona Indonesia dan warna-warni. Dan untuk menutup perjumpaan kita, kami akan mengakhiri dengan satu program musik, Pelangi Nada. Baiklah pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Perhelatan Bilik Sastra VOI Award 2017 promosi bahasa Indonesia ke seluruh dunia. Dua jenazah WNI korban longsor di lokasi konstruksi Tanjung Bulah, Pulau Penang, Malaysia ditemukan. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. RRI World Service Voice of Indonesia di tahun 2017 kembali menyelenggarakan Bilik Sastra VOI Award yang kali ini mengangkat tema eksistensi sastra perantauan merajut mimpi di negeri orang. Acara penganugerahan tahunan tersebut menurut Kepala RRI World Service Voice of Indonesia Anhar Ahmad dilaksanakan guna mengapresiasi karya sastra anak bangsa, khususnya warga negara Indonesia yang sedang bermukim di luar negeri, sekaligus untuk mendorong promosi bahasa dan sastra Nusantara serta memperkenalkan kepada komunitas global. Hal senada mengenai sarana promosi bagi komunitas dunia disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Profesor Dadang Sunendar, yang mendukung penyelenggaraan gelaran Bilik Sastra VOI Award ini.
Kami dari Badan Bahasa tentu saja ikut mendukung program ini. Karena apa? Karena mereka menulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara. Dan ini sekaligus menjadi contoh konkret upaya diplomasi bahasa ke seluruh dunia.
Dadang Sunendar lebih lanjut mengatakan program ini dapat menjadi pemicu bagi anak-anak muda Indonesia yang sedang berada baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk bisa mencontoh perjuangan dan karya-karya para pemenang agar bangsa dan bahasa Indonesia pada akhirnya bisa semakin maju dan bisa berkompetisi dengan bangsa lainnya terutama dalam hal kesusastraan. Bilik Sastra merupakan salah satu program mingguan yang disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia atau VOI setiap hari Sabtu melalui streaming di indonesia.rriworldservice.com. Karya-karya sastra dari para penulis warga negara Indonesia yang bermukim di luar negeri dibacakan dan diapresiasi serta disertakan dalam Lomba Bilik Sastra VOI Award yang diadakan secara tahunan. Pada tahun ini, Bilik Sastra VOI Award kembali diselenggarakan oleh RRI World Service Voice of Indonesia dengan mengusung tema Eksistensi Sastra Perantauan, Merajut Mimpi di Negeri Orang. Acara ini diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 di Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Salah satu tokoh masyarakat yang turut hadir dalam acara tersebut adalah Profesor Dadang Sunendar, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai salah satu pembicara dalam gelaran bincang-bincang bersama para pemenang Bilik Sastra VOI Award 2017. Dalam wawancara dengan VOI, Dadang Sunendar menghaturkan selamat kepada VOI dan khususnya kepada para pemenang anugerah bilik sastra Voi Award. Sunendar menganggap para pegiat sastra tersebut adalah pejuang negara yang memberikan kontribusi bagi negara khususnya dalam bidang kesusastraan.
Mereka itu para pejuang negara ya. Mereka memberikan devisa atau bantuan kepada negara kita itu. Setelah bantuan itu mereka masih membuat karya-karya sastra dalam hal ini dalam bentuk cerpen yang dengan sendirinya tentu saja memberikan bantuan kepada kita tentang tambahan bahan literasi untuk masyarakat ya, dan ini yang memang dibutuhkan oleh bangsa ini. Ini akan semakin mendorong anak muda di dalam negeri maupun di luar negeri ya untuk bisa mencontoh mereka lah. Mari kita membaca, mari kita menulis agar bangsa ini terutama anak-anak mudanya bisa semakin maju dan bisa berkompetisi dengan bangsa yang lainnya.
Bilik Sastra Voi Award tahun ini menominasikan sebanyak 23 cerpen yang telah disiarkan sejak Juli 2016 hingga Juli 2017. Cerpen-cerpen tersebut selanjutnya diseleksi oleh para dewan juri ahli untuk menetapkan 3 cerpen yang menjadi pemenang Bilik Sastra Voi Award 2017. Ketiga pemenang tersebut adalah Nila Noviana atau Kakak Clerny, BMI di Hong Kong dengan cerpen berjudul Aku Mengira Ada Surga di Formosa. Raida Atirah, diaspora di Polandia dengan cerpen yang berjudul Kenangan, Cinta dan Sejarah di Kota Tua. Dan Eti Nurhalimah atau Eti Dialova, BMI dan mahasiswi di Taiwan dengan cerpen yang berjudul Impianku. 2 jenazah WNI korban longsor di lokasi konstruksi Tanjung Bulah, Pulau Penang, Malaysia ditemukan. Selengkapnya dilaporkan Aldila Tabah.
Tim evakuasi gabungan telah menemukan 2 jenazah WNI yang menjadi korban longsor di lokasi konstruksi Tanjung Bulah, Pulau Penang, Malaysia, Minggu dini hari. Pelaksana fungsi konsuler KJRI Penang, Neni Kurniati memastikan, kedua jenazah ditemukan dini hari tadi adalah WNI yang hilang dalam peristiwa tersebut.
Ya, semalam jam 23.31 ya, jenazah keempat, jenazah Hosrin ditemukan, kemudian langsung dikonfirmasi oleh keluarganya, oleh ayah kandungnya yang kebetulan sedang bersama kami, baru tiba juga dari Kuala Lumpur. Kemudian pukul 2.30 juga ditemukan jenazah kelima. Alhamdulillah itu jenazah Erwin. Jenazah Erwin juga sudah dikonfirmasi langsung oleh keluarganya dari bukti barang fisik dan sebagainya.
Kedua jenazah saat ini berada di bagian forensik Rumah Sakit Pusat untuk dilakukan proses visum. Keluarga Hosrin rencananya akan memulangkan jenazah ke Indonesia, sementara keluarga Erwin memutuskan untuk memakamkannya di Kuala Lumpur. Kondisi keluarga yang ditinggalkan masih dalam kondisi shock, namun mereka berusaha untuk tetap tegar. Diketahui, masing-masing korban meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Lebih lanjut, pihak KJRI telah memastikan bahwa tidak ada lagi WNI dalam peristiwa longsor tersebut.
Korban lainnya kami sudah konfirmasi ya kepada Kepala Mandor. Kebetulan Kepala Mandornya juga orang Indonesia. Kemudian juga ke penanggung jawab bencana. Mereka sudah mengkonfirmasi bahwa WNI hanya 2 orang itu saja.
Sampai sekarang, proses evakuasi yang berlangsung sejak Sabtu siang sudah menemukan 5 korban meninggal dari 10 korban yang diperkirakan hilang tertimbun. Mereka adalah 14 pekerja bangunan dan seorang warga Malaysia yang menjadi pengawas lapangan. Sementara itu, sampai saat ini, penyebab longsor masih dalam investigasi pihak berwenang. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Aldila Tabah melaporkan.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan pemahaman dan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari akan mempertegas nilai keindonesiaan. Dalam keterangan pers yang diterima Antara di Jakarta Sabtu, Hidayat Nur Wahid mengatakan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan keberadaan Pancasila, bangsa Indonesia akan mengenal betul keindonesiaan dan nilai sejarah yang terkandung di dalam perjalanan pemikiran bangsa. Hidayat Nur Wahid yang tengah berada di tengah-tengah keluarga besar Matlaul Anwar, Provinsi Riau di Pekanbaru Sabtu memaparkan, sila-sila Pancasila dijabarkan, maka akan semakin kelihatan bahwa makna yang terkandung di dalamnya tidak jauh dari yang diperjuangkan oleh para tokoh Islam Indonesia. dan sila-sila Pancasila memberi ruang pada umat beragama untuk melaksanakan ajaran-ajarannya. Ia menjelaskan, sila-sila Pancasila bisa dijadikan alat untuk melaksanakan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai keislaman dengan baik dan benar, termasuk menangkal segala bentuk narkoba, radikalisme, dan tak terkecuali ajaran komunisme. Pasangan ganda campuran Indonesia Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas memastikan tiket menuju final kejuaraan bulu tangkis junior di Gelanggang Olahraga Junior 2017 Yogyakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Pasangan ganda campuran asal Indonesia Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas memastikan diri masuk ke babak final kejuaraan bulu tangkis junior 2017 Sabtu di Gelanggang Olahraga Among Rogo, Yogyakarta. Kedua pasangan ganda campuran ini memastikan maju ke babak final usai mengalahkan pasangan asal Cina, Xi Wen Liu dan Li Wen Mei dengan skor 18-21, 21-16, dan 21-13. Kepada wartawan, pasangan Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas mengatakan kedua pasangan Cina tersebut merupakan pasangan yang kuat dan memberikan perlawanan yang berarti bagi pasangan Indonesia tersebut.
Kalau aku sendiri sih ngeliat lawan tadi, dua-duanya kuat ya tangannya, terutama bola-bola cepet mereka kayak lebih kuat, bola-bola atasnya juga dia lebih kuat gitu kan. Terus kalau pembukaannya, dua-duanya sama-sama nyusahin gitu kan, mereka cepet. Tapi beberapa kali mereka kayak maju duluan gitu sih.
Pada babak final ganda campuran, pasangan Rinov Rivaldi Pita Haningtyas akan berhadapan dengan pemenang pertandingan antara pasangan Rehan Naufal Kusharyanto, Siti Fadia Silva Ramadanti asal Indonesia, melawan pasangan Fan Qiuyu dan Liu Xuansan asal Cina. Sementara di pertandingan semifinal lainnya, pemain tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi pemain tunggal putri asal Cina Cai Yanyan. Pertandingan lainnya pasangan ganda putri Indonesia Jauza Fadila Sugiarto dan Ripka Sugiarto akan menghadapi pasangan Yuting Xia dan Sang Susian asal Cina. Pasangan ganda putra Indonesia Rinov Rivaldi akan kembali bermain dengan Yeremia Erik Yoce Yakob di nomor ganda putra melawan pasangan Di Zijian dan Wang Chang asal China. Andi Romdoni melaporkan.
Pemain bulu tangkis tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengamankan satu tiket final kejuaraan bulu tangkis junior untuk nomor tunggal putri. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Pemain bulu tangkis tunggal putri junior Indonesia Gregoria Mariska Tunjung memastikan tiket final tunggal putri di ajang kejuaraan bulu tangkis junior Sabtu di Yogyakarta. Keberhasilan Gregoria dicapai usai mengalahkan pemain tunggal putri asal Cina Cai Yanyan dengan skor 20-22, 21-13, dan 18-22. Usai bertanding, Gregoria mengatakan dirinya sempat terlarut dalam permainan lambat yang diterapkan Cai Yanyan di set pertama. Hal itu menyebabkan dirinya tertinggal hingga pertengahan babak. Namun dengan cepat dirinya merubah pola permainan hingga berhasil memenangkan set pertama tersebut.
Untuk tadi sih di set pertama saya terlalu ikut dia ya mainnya. Dia kan ngelambatin gitu mainnya, soalnya terakhir saya lawan Cina itu saya lemahnya digituin kan. Jadi dia kayak nerapin pola itu di pertama, terus saya bukannya malah ngerubah pola, pasti kayak keikut dia terus kayak gitu. Saya mulai dari berapa ya, 11 kedua tuh saya udah mulai ngerubah permainan, saya justru mau main cepat aja, terus dianya mulai nggak enak sendiri gitu sih. Tadi sih di set ketiga saya nggak mikir apa-apa ya, nggak mikir hasil juga mau gimana, soalnya kan yang penting intinya di situ masih 11-5, itu belum game. Saya maunya tuh di situ dia matiin saya susah gitu kan, jadinya saya cuma nggak mau ngasih poin ke dia gampang kayak sebelum-sebelumnya saya lakuin, saya banyak lakuin kesalahan sendiri gitu-gitu. Nah terus dianya mulai gak enak juga sama saya dikena-kenain gitu sih.
Pertandingan final tunggal putri kejuaraan bulu tangkis junior akan dilaksanakan pada hari Minggu di Gelanggang Olahraga Among Rogo, Yogyakarta. Di final, pemain tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi pemain asal Cina Han Yui yang berhasil mengalahkan rekan senegaranya Zhong Meng 2 set langsung dengan skor 21-13 dan 21-10. Andi Ramdoni melaporkan.
Berita terakhir, pasangan ganda putra Indonesia harus mengakui keunggulan pasangan ganda putra China di kejuaraan dunia bulu tangkis junior atau WGC 2017. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Pasangan ganda putra Indonesia Rinov Rivaldi dan Yeremia Erigyoce Jacob harus mengakui keunggulan ganda putra Cina Di Zijian dan Wang Chang di kejuaraan dunia bulu tangkis junior WJC di Yogyakarta. Pasangan Indonesia tersebut kalah 2 set langsung 15-21 dan 17-21. Kepada wartawan, Yeremia mengatakan kekalahan mereka disebabkan kegagalan mereka untuk lepas dari tekanan yang diberikan oleh pasangan Cina tersebut. Selain itu, mereka juga mengaku tidak mampu bermain dengan tenang yang mengakibatkan lawan mampu mengalahkan dengan straight set.
Pertandingan tadi, pas set pertama, ya tegang sih awal-awalnya. Terus mainnya juga biasanya katakan terus, dicepetin tangannya juga refleksnya kurang. Ya katakan aja sih kalau menurut saya tadi bisa ngelepasin diri.
Babak final ganda putra kejuaraan dunia bulu tangkis junior akan mempertemukan pasangan Cina Di Zijian dan Wang Chang dengan pasangan ganda putra asal Jepang Mahiro Kaneko dan Yunosuke Kubota. Kaneko dan Kubota di babak semifinal berhasil mengalahkan pasangan Hyuk Kang dan Kim Won Ho asal Korea dengan skor 21-19, 17-21, dan 19-21. Andi Ramdoni melaporkan.
Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam program Kabar dari Indonesia. Program yang menghadirkan informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari daerah istimewa Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta kembali menggelar kegiatan rutin tahunan setiap bulan Suro sesuai penanggalan Jawa, yaitu jamasan pusaka atau pembersihan benda-benda pusaka. Pusaka yang dibersihkan kali ini adalah tombak bernama Kiai Wijaya Mukti yang disimpan di kantor Wali Kota Yogyakarta pada Kamis lalu. Sebelum menjadi pusaka milik pemerintah Kota Yogyakarta, tombak Kiai Wijaya Mukti adalah pusaka milik Keraton Yogyakarta. Pusaka tersebut kemudian diserahkan ke pemerintah Kota Yogyakarta bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-53 pemerintahan Kota Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 2000 silam. Tombak yang dibuat pada tahun 1921 atau pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 itu memiliki panjang 3 meter dengan landean atau gagang sepanjang 2,5 meter yang terbuat dari kayu walikokun. Ritual jamasan dipimpin langsung oleh Kanjeng Raden Temenggung Gondo Hadiningrat dari Tepas Panitra Pura Keraton. Beberapa pejabat pemerintah Kota Yogyakarta juga ikut membantu. Semuanya mengenakan pakaian adat. Nasi gurih, ayam ingkung, dan bunga tidak pernah tertinggal pula dalam tradisi ini. Setelah doa-doa dipanjatkan, tombak dengan panjang 3 meter itu langsung diangkat ke atas meja, kemudian diolesi dengan jeruk nipis untuk menghilangkan karat pada mata tombak, kemudian disiram, lalu dikeringkan dengan serabut kayu. Usai dikeringkan, seluruh bagian tombak diolesi minyak cendana dan disematkan dengan untaian bunga melati. Kabar berikutnya datang dari Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Dalam rangka memberi pertolongan secepat mungkin, tim SAR Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh membentuk relawan reaksi cepat pesisir pantai yang direkrut dari masyarakat setempat. Wakil Komandan SAR Aceh Utara Hasbuloh di Loksemawe Rabu mengatakan pihaknya telah membentuk dan melatih warga yang berada di pinggiran pantai untuk dapat membantu tim SAR dalam melakukan kegiatan pertolongan dan lain sebagainya. Dia mengatakan hingga saat ini pihak SAR Kabupaten Aceh Utara telah melatih dan membentuk sebanyak 70 relawan reaksi cepat pesisir pantai sebagaimana yang dimaksudkan. Warga yang dilatih untuk membantu SAR di wilayahnya tersebut adalah tentang teknik-teknik memberikan pertolongan dasar di pantai. Wakil Komandan SAR Aceh Utara itu juga menyebutkan bahwa relawan SAR yang telah dibentuk oleh pihaknya di masing-masing kecamatan pesisir Aceh Utara, antara lain Kecamatan Muara Batu, Dewantara, Syamtali Rabatyu, Samudra, Lapang, dan Kecamatan Senudon. Kabar terakhir datang dari Banyumas, Jawa Tengah. Pergelaran Gerbek Suran Baturaden yang digelar Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Jawa Tengah menjadi daya tarik bagi wisatawan yang mengunjungi kawasan wisata Baturaden. Hari Minggu lalu, ribuan wisatawan dan juga warga setempat tampak menyaksikan pergelaran Gerbek Suran Baturaden yang telah menjadi agenda wisata tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Banyumas yang digelar setiap bulan Suro atau Muharram. Pergelaran Gerbek Suran Baturaden melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk 12 desa penyangga kawasan wisata Baturaden. Prosesi ritualnya adalah membawa dua gunungan hasil bumi setinggi 3 meter yang berisi sayur mayur, 9 bahan pokok, dan buah-buahan. Persembahan lain adalah tumpeng dan kambing hitam putih. Sesampainya di lokasi wisata Baturaden, seluruh sesaji yang diarak dari bumi perkemahan Wana Wisata Baturaden didoakan oleh warga yang dipimpin oleh sesepuh masyarakat setempat. Usai berdoa, dua gunungan hasil bumi diperebutkan oleh warga. Sedangkan makanan dimakan bersama-sama peserta Gerbek Suran, sementara tumpeng dilarung di Sungai Gumiwang. Kegiatan Gerbek Suran Baturaden diakhiri dengan penyelembihan kambing hitam putih Mudes Kendit di Kompleks Petilasan Baturaden. Saudara, sekian kabar dari Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, program siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada. Inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 22 Oktober. Kita awali dengan peristiwa Vietnam Selatan diproklamasikan. Vietnam Selatan adalah negara anti-komunis yang berdiri dari tahun 1954 hingga 1976 di kawasan Vietnam. Vietnam Selatan diproklamasikan di Saigon oleh Ngo Dinh Diem pada 22 Oktober 1955 setelah ia menggulingkan Kaisar Bao Dai. Lahirnya Vietnam Selatan didukung oleh Amerika Serikat, sementara Vietnam Utara didukung oleh Tiongkok dan Uni Soviet. Vietnam Selatan melanjutkan perang dengan Viet Cong dalam waktu yang lama setelah Amerika Serikat keluar dari Vietnam Selatan. Namun akhirnya menyerah kepada Vietnam Utara dan Front Liberasi Nasional pada 30 April 1975. Setelah itu Front Liberasi Nasional berkuasa dan mendirikan Republik Vietnam Selatan hingga Republik Sosialis Vietnam yang utuh diproklamasikan pada 2 Juli 1976. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Santri Nasional. Keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Pada tanggal 22 Oktober 1945, para santri dan ulama pondok pesantren dari berbagai penjuru Indonesia mewajibkan setiap muslim untuk membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia dari serangan penjajah. Keputusan presiden itu memberi pengakuan bahwa ulama dan santri pondok pesantren memiliki peran besar dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 22 Oktober. Sampai jumpa.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini, yang hari ini mengambil judul Presiden Yakin Ahli Konstruksi Indonesia Mampu Setara Jepang dan Jerman. Saudara pendengar, Presiden Joko Widodo menyatakan keyakinannya bahwa kualitas konstruksi karya tenaga kerja Indonesia mampu setara dengan konstruksi yang dihasilkan ahli konstruksi dari Jepang dan Jerman. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo ketika membuka percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi di Gelora Bung Karno GBK Senayan Jakarta, Kamis 19 Oktober. Total ada 9.700 tenaga kerja konstruksi di seluruh wilayah Indonesia yang disertifikasi secara serentak. Pada awal sambutannya, Presiden menyebutkan, sekarang ini Indonesia berada pada era kompetisi global antar negara. Salah satu kunci memenangkan persaingan adalah pembangunan infrastruktur. Dengan adanya tenaga kerja konstruksi yang bersertifikasi, Indonesia bisa mengejar ketertinggalan infrastruktur, juga meningkatkan kualitas konstruksi. Ia menyebutkan untuk dapat setara dengan konstruksi yang dihasilkan Jepang dan Jerman, memang keterampilan sumber daya mineral, SDM konstruksi harus ditingkatkan sehingga menghasilkan konstruksi berstandar internasional. Namun Presiden juga mengingatkan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi tidak berhenti pada sertifikat saja. Kualitas agar betul-betul dijaga. Dijaga terus-menerus dan harus mampu adaptasi dengan kemajuan teknologi terutama bidang konstruksi. Presiden Joko Widodo juga mengingatkan agar percepatan sertifikasi tidak dijadikan sebagai ajang jual-beli sertifikat. Tujuan sertifikasi adalah kualitas tenaga kerja dan mengikuti standar internasional. Ia menyebutkan kondisi jalan tol di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain, jalur kereta api, pelabuhan, airport, tertinggal dari negara lain. Menurut dia, untuk percepatan itu telah dibangun misal di Kalimantan ada 24 proyek, di Sulawesi ada 27 proyek, Maluku, Papua 13 proyek, Sumatera 61 proyek, dan tempat-tempat lainnya. Sesuai informasi dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Presiden menyebutkan saat ini jumlah tenaga kerja konstruksi di Indonesia kira-kira ada 7 juta orang dan baru 9% atau 600 ribu orang yang bersertifikasi sementara itu. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono di GBK Jakarta Kamis meminta para pekerja konstruksi bersemangat dalam agar bekerja memperoleh hasil yang lebih baik. Ia menyebutkan GBK yang sudah berubah sekarang ini adalah hasil kerja keras para pekerja konstruksi. Basuki menyebutkan Dewan Olimpiade Asia OCA yang sebelumnya tidak percaya pengerjaan gedung ini akan selesai untuk Asian Games 2018, kini berharap akan selesai Desember 2017. Basuki juga menyebutkan pentingnya sertifikasi bagi pekerja konstruksi. Menurut dia, dengan sertifikasi, eksistensi mereka lebih diakui dan nantinya dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Dalam kesempatan itu, selain pekerja konstruksi, juga hadir pekerja konstruksi dari Mass Rapid Transit MRT, Jakarta, dan kereta ringan LRT. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. RRI World Service Voice of Indonesia di tahun 2017 kembali menyelenggarakan Bilik Sastra Voice Award yang kali ini mengangkat tema eksistensi sastra perantauan merajut mimpi di negeri orang. Perhelatan Bilik Sastra Voice Award 2017 adalah promosi bahasa Indonesia ke seluruh dunia. Bilik Sastra merupakan salah satu program mingguan yang disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia atau WOI setiap hari Sabtu melalui streaming di indonesia.rriworldservice.com. Karya-karya sastra dari para penulis warga negara Indonesia yang bermukim di luar negeri dibacakan dan diapresiasi serta disertakan dalam lomba Bilik Sastra VOI Award yang diadakan secara tahunan. Dua jenazah WNI korban longsor di lokasi konstruksi Tanjung Bulah, Pulau Penang, Malaysia ditemukan. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan pemahaman dan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari akan mempertegas nilai keindonesiaan. Pasangan ganda campuran Indonesia Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas memastikan tiket menuju final kejuaraan bulu tangkis junior di Gelanggang Olahraga Junior 2017 Yogyakarta. Pemain bulu tangkis tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengamankan satu tiket final kejuaraan bulu tangkis junior untuk nomor tunggal putri. Pasangan ganda putra Indonesia harus mengakui keunggulan pasangan ganda putra China di kejuaraan dunia bulu tangkis junior WGC 2017. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Alor untuk menikmati lesatnya kue rambut. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Indonesia memang merupakan negara kepulauan. Dari ribuan kepulauan yang ada, Alor merupakan salah satu pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain, yaitu Timor Leste. Pulau Alor terkenal dengan wisata baharinya. Banyak spot yang menarik untuk diving dan juga snorkeling. Bahkan di Pulau Alor ada 18 titik selam yang dikenal memiliki pemandangan bawah laut yang paling indah. Tidak hanya airnya yang jernih, berbagai ekosistem yang ada di dalamnya juga menambah keindahan Pulau Alor. Puas menjelajah Pulau Alor, menjelang pulang kita bisa membawa kue rambut yang merupakan cemilan khas Pulau Alor sebagai oleh-oleh. Saudara pendengar, sesuai namanya, kue ini berbentuk seperti rambut, tetapi seperti rambut yang terbakar karena warnanya oranye hingga kecoklatan. Kue rambut dibuat dari campuran tepung beras, gula aren, santan, air nira, garam, dan minyak. Agar berbentuk seperti rambut, maka adonan dicetak dengan batok kelapa atau kaleng yang sudah dilubangi. Minyak yang digunakan untuk menggoreng adonan kue rambut ini juga harus banyak dan sangat panas. Selain untuk oleh-oleh, karena bentuknya yang unik dan rasanya yang manis, membuat camilan ini juga cocok untuk bekal berkeliling Pulau Alor. Saudara pendengar, kue rambut yang penampilannya sekilas mirip bihun yang digoreng kering dan berbentuk agak bergelombang seperti rambut keriting ini juga mempunyai bentuk segitiga. Kue rambut atau yang sering disebut masyarakat alor dengan sebutan jawada juga biasa dihidangkan pada saat acara istimewa maupun upacara adat. Kue rambut ini cocok dijadikan oleh-oleh karena bisa tahan lama bila disimpan dalam wadah atau toples yang kering dan kedap udara. Walaupun proses pembuatannya terbilang mudah, tetapi memerlukan waktu dan ketelitian. Saudara pendengar, di Alor, Anda bisa menemukan kue rambut ini di Pasar Kadelang yang berada di Kalabahi. Selain untuk dibawa sebagai oleh-oleh, Anda juga bisa menikmati di tempat penjualannya sambil ditemani secangkir kopi. Rasa manis dari kue rambut ini akan menyamarkan rasa pahit dari kopi. Sensasinya, rasanya, dan luar biasa. Baiklah saudara, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan topik kue rambut oleh-oleh dari Pulau Alor. Kita berjumpa lagi besok dengan acara yang sama. Inilah Suara Indonesia dari Jakarta.
Yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, kembali berjumpa dengan saya Steve dalam Warna-Warni. Edisi kali ini tentang Bali sebagai tempat yoga dan spa terbaik di dunia. Bali adalah salah satu pulau dan juga provinsi di Indonesia yang dikenal sebagai tujuan wisata populer di dunia. Keindahan panorama alam serta kekayaan budaya masyarakat Bali menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk berkunjung ke Bali. Selain itu, ada faktor penunjang lain yang membuat Bali semakin dikenal, yaitu yoga dan spa. Yoga dikenal sebagai kegiatan olah tubuh untuk kesehatan dan juga kebugaran yang berasal dari India, berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti penyatuan. Yoga merupakan salah satu dari filsafat Hindu yang menitikberatkan pada aktivitas meditasi atau tapa untuk memusatkan pikiran, latihan pernafasan, dan juga olah tubuh. Namun, yoga berkembang ke dunia barat menjadi yoga modern, namun tetap dengan prinsip yang sama dan berkembang juga ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Bali merupakan tempat atau lokasi yoga yang mendapat peringkat terbaik di dunia. Penilaian tersebut diungkapkan oleh Varun Gupta, Chief Executive Officer atau CEO dari Gumo, sebuah perusahaan perjalanan wisata yang terkenal di Mumbai, India. Gupta menyusun 7 lokasi di dunia yang paling bagus untuk lokasi yoga dan spa, dan Bali merupakan tempat terbaik. Bali pun mengalahkan Kerala di India, Budapest di Hungaria, Phuket di Thailand, Laut Mati di Yordania, Istanbul, serta Bora Bora di French Polynesia. Hasil penilaian Gupta tentang 7 lokasi yoga dan spa terbaik itu pun dimuat di halaman The Hindustan Times. Menurut Farm Gupta, Bali memiliki banyak tempat yang menyediakan fasilitas untuk yoga dan spa. Ubud misalnya, Bali penuh dengan hutan hujan dan air terjunnya menawan. Bali juga punya cuaca tropis yang hangat sepanjang tahun. Singkatnya, Bali adalah tempat yoga terbesar yang dikelilingi oleh lautan. Selanjutnya Gupta menulis, yoga atau spa di Bali adalah cara sempurna untuk mengagumi pemandangan Bali yang memesona dan menghabiskan beberapa hari yang tenang di tengah alam. Terkait penilaian itu, Menteri Pariwisata Republik Indonesia Andi VM mengatakan, yoga adalah komunitas khusus yang memiliki jaringan yang kuat dan juga luas di seluruh dunia. Di media sosial pun, komunitas yoga itu sangat eksis. Karena itu, nama Bali dan Indonesia dapat ikut terangkat dengan penilaian ini. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia memasukkan yoga dan spa ke dalam paket wisata Bali untuk tamu-tamu negara. Di antaranya, pertemuan tahunan atau annual meeting International Monetary Fund yang akan berlangsung di Bali pada tahun 2018 mendatang. Menurut Asisten Deputi Pengembangan Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan Afrika, Kementerian Pariwisata Nia Niscaya, paket-paket wisata yang ditawarkan kepada peserta kegiatan IDMF itu tidak hanya Bali, namun juga tujuan wisata lainnya yang ada di Indonesia, yang sebelumnya dipromosikan secara intensif melalui media online, media cetak, dan juga buklet. Saudara, sekian warna-warni edisi kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar Radio World Service, Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Steve dalam program Pelangi Nada. Edisi kali ini kami hadirkan penyanyi pria Indonesia bernama Bams. Dan sebagai pengawal, berikut lagu pertamanya berjudul Terbebas Terlepas.
Aku tak bisa lagi bertahan dengan dirimu. Aku tak mampu lagi layani keangkuhanmu. Aku tak mau lagi disakiti oleh dirimu. Aku tak mau lagi bersama dengan dirimu. Ku harap engkau mengerti, Sudah berapa kali ku beri kau kesempatan untuk perbaiki semua sifat-sifat burukmu. Tetapi kau selalu mengelak dengan seribu satu alasan. Aku lelah mengalah untuk dirimu. Aku sudah bosan menunggu. Ku sudah bosan menanti. Ku ingin terbebas. Ku ingin terbebas. Dari belenggu dirimu. Ku ingin terlepas. Ku ingin terlepas. Ku ingin terlepas dari belenggu dirimu. Aye.
baru ku sadari. Baru ku sadari. Baru ku sadari.
Pendengar, Bambang Reguna Bukit. Penyanyi ini lebih dikenal dengan nama Bams. Awal karirnya, ia adalah seorang vokalis dari grup band Samsons. Namun pada tahun 2012, Bams pun hengkang dari Samsons dan beralih menjadi penyanyi solo. Pada Desember 2013, ia pun resmi menyalurkan album perdananya yang bertajuk Terbebas Terlepas. Salah satu lagu yang terdapat di album ini yaitu lagu yang telah Anda dengarkan berjudul Terbebas Terlepas. Lagu bernuansa ceria ini bercerita tentang seseorang yang sudah tidak lagi bersama dengan kekasihnya yang bersifat buruk dan sering melakukan kesalahan kepadanya. Setelah terlepas dari ikatan dengan sang kekasih, ia pun kini merasakan terbebaskan. Dan pendengar, sebelum lanjut lagi, berikut lagu kedua dari Bams berjudul Selalu Mencintaimu.
Harap kau sadari, tak mungkin lagi kita tuk bersama. Ku harap kau mengerti, percuma memaksakan semua ini. Seisi dunia seakan menentang kita. Lebih baik kita akhiri sebelum semua tersakiti. Ku kan selalu mencintai sesali semua yang telah ku lalui denganmu. Kau ajariku cinta, kelak ku tahu apa yang ku cari. Semoga dirimu bahagia walau tak bersamaku. Cinta tak harus memiliki, tak selalu berakhir indah. Ku kan selalu mencintai. bersamaku lebih baik kita kiri sebelum semua tersakiti. Ku kan selalu mencintai dirimu. Oh, cinta tak harus memiliki, tak selalu berat kiri lah. Ku kan selalu mencintai, ku kan selalu mencintai, ku kan selalu.
Pendengar, album terbebas tak lepas mengusung genre pop. Album ini berisi 10 lagu yang seluruhnya merupakan ciptaan dari BAM sendiri. Sebanyak 9 dari 10 lagu dalam album ini mengambil tema cinta. Dalam penggarapan albumnya, BAMS menggandeng Toh Pati untuk mengaransemen musik dari lagu-lagu ciptaannya. Musik dalam album ini pun mengambil unsur orkestra dengan string dan juga bass yang menonjol. Lagu Selalu Mencintaimu yang telah Anda dengarkan juga punya unsur musik orkestra yang megah dan juga energik. Lagu bertempo lambat ini bercerita tentang sepasang kekasih yang saling mencintai namun tidak dapat bersama. Oleh karena itu, sang pria memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan sang gadis. Meskipun hubungan telah berakhir, sang pria tetap mencintai sang gadis. Pendengar, sebelum mengakhiri acara Pelangi Nada kali ini, berikut ada dua lagu dari BAMS, yakni Lawan Sebadanku dan Semangat Membara. Selamat mendengarkan, sampai jumpa.
Selalu mudah bagi diriku mendapatkan wanita. Bukan hal yang sulit bagiku menaklukkan wanita. Akulah guru para lelaki yang putus asa karena wanita. Tapi statusku jatuh saat kau hadir di hidupku. Ya dirimu kau berbeda, kau buatku tak berdaya. Semua jurusku, tipu dayaku tak bekerja. Kau buatku tak berdaya. Oh, sudah lama ku tak merasa penasaran karena cinta. Tapi dirimu bisa membuatku mati langkah. Hanya dirimulah yang bisa buatku maumu. Seperti kebanyakan wanita, kau bisa membuat hatiku jadi tak menentu. Ya dirimu kau berbeda. Oh, kau buatku tak berdaya.
Oh, sudah lama ku tak merasa penasaran. sarang karena cinta,
tapi dirimu yang bisa membuatku masih langka.
Hanya dirimu lah yang bisa buatku bertakuku.
Mana kita, mana kita,
now. Sudah lama ku tak merasa penasaran karena cinta, tapi dirimu bisa membuatku mati langka. Hanya dirimu lah yang bisa buatku
RRI World Service, Voice of Indonesia. Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.